Nisa nimsemmija kolla ta' Campus 103.7 jiena u l-Fred Kennelly nistedinkom għal-programm ieħor mis-sensiela Riċerkaturi. F'dan il-programm nitkellmu ma' akademiċi mill-Università ta' Malta u magħhom niddiskutu r-riċerka li jkunu għaddejjin biha. Bippjaċir miegħi fl-istudio llum Dr. Jonathan Spiteri, insellimlek Dr. Spiteri.
Insellimlek.
Inti ġej mill-Fakultà ta' Ekonomija, Management u Accountancy, il-FEMA ngħidula hawnhekk. Ħammur mill-ewwel għal suġġett partikolari. Ftit ta' xhur ilu inti flimkien ma' kollegi tiegħek mill-FEMA ppreżentajt ir-rapport dak li jissejjaħ ir-rapport ta' produttività nazzjonali. U dit darba dan ir-rapport kien jiffoka ħafna fuq ir-riċerka u l-innovazzjoni bħala driver tal-produttività u tal-kompetittività. Inti tajt f'dan ir-rapport numru ta' rakkomandazzjonijiet ta' kif Malta għandha tagħmel aktar biex il-riċerka u l-innovazzjoni jkunu tassew id-drivers. X'inhu huma l-aktar rakkomandazzjonijiet li tara li hemm bżonn li nibdew nwettqu?
Mela, grazzi tal-istudenti hawnhekk. Mela, ir-rapport għalli għamilna huwa li l-ekonomisti spiss neħlu wara l-laptop, namlu id-data, namlu l-modelli u ġast namlu hekk. Għadna din fuq xi ħaġa bħal riċerka rridu bil-fors immur nitkellmu ma' nies hekk għamilna, ġiri tkellmela ma' veri kumpaniji, ma' stakeholders differenti u jishom il-recommendations fil-verità kważi kitbu lilhom il-fus għax bil-feedback illi ġibna. Waħda mill-iktar ħaġa, l-aktar affarijiet importanti li ħarġet kienet li hemm issue ta' administration fejn jiġi application ta' research funds. Pereżempju, di ħarġet ġi mhux biss mill-kumpaniji, żgħar, kbar, immanka mill-stakeholders jiġi public entities ukoll. Allura għandna isma' l-administration, speċjalment fejn jiġi EU funding, hemm daqsxejn ta' bottlenecks u mhux biss qabel jiġi inti tkun qabel tittapplika hemm sensi la siħa ta' karti t-qottin l-għawek. Tkun kontent li ġibt il-fondi, mbagħad tinduna li blajt kanna, għax għandek wara il-management tal-fondi fija ħafna administration.
Reporting.
Il-reporting, jiġifier il-project management. Jiġifier aħna recommendation li għamilna huwa illi jkun hemm mhux support biss ta' funding u x'tista' tapplika, imma wara jkun hemm xi forma ta' project management support, speċjalment għall-kumpaniji żgħar. Illi inti ħadd il-fondi imma tittara kif ħadd immanaġjhom. U tittara kif ħadd użhom bl-aqwa mod possibbli anke given x'kont applikajt għalih. Jiġifieri dik hija ħaġa li ħatejn ħafna biex telep iċ-challenge il-barrier l-ewwel barrier li ma tapplikax għall-fondi. Għax ħafna kumpaniji qalu aħna ma nappplikawx għall-fondi tal-EU specifically għax hemm wisq administration. U jkun hemm dat tip ta' servizz illi huwa publicly available, jista' jgħin anke biex hekk issira. Ħaġa oħra li ovvjament semmejna fir-rapport huwa tisir ftit xogħol fuq huwa fuq venture capital. Innovative startups aħna Malta anke pereżempju anke tkellimna ftit il-kumpaniji l-kbar Malta pereżempju ħafna minnhom ir-riċerka mhux qed issir Malta, tissir barra minn Malta. Ara hemm bżonn aħna li nattiraw iktar kumpaniji innovattivi u anke mhux biss nattiraw minn barra x'aħna għandna potenzjal qawwi Malta ta' innovazzjoni u riċerka li inkattru ir-riċerka domestika, isu homegrown.
Ħawwa ftit fuq għadin, għax dan suġġett tal-qalbi ħafna jiena wkoll. Inti semmejt il-kumpaniji l-kbar dak li ngħidhom FDIs pereżempju, kumpaniji li jiġu Malta jimpjegaw numru ta' nies f'Malta huma aktar x'kumpaniji ta' manifattura.
Iva.
Imma r-riċerka ma ssirx f'Malta, imma ssir fil-bażi tagħhom x'imkien ieħor fl-Ewropa jew fid-dinja. U allura dawn mhumiex qed jikkontribwixxu ħafna għat-targets anke għax Malta bħal pajjiżi oħrajn fl-Ewropa għandha targets biex tagħmel aktar riċerka. U allura hemm bżonn li jkollna kumpaniji tagħna Maltin homegrown, etzelom inti. Imma dawn għandhom id-diffikultajiet tagħhom, illa biex biex tinvesti u biex tkun tista' anka twassal għal ċerta innovazzjoni, inti semmejt il-venture capital. Tara illi il-kumpanniji lokali huma attrezzati biżejjed il-landscape tipprovdi illi kolna aktar minnhom dawn?
Il-potenzjal hemm hija. Bħalissa ovvjament m'għandix il-venture capital, il-startup culture ta' Malta qed tikber. Ngħidulek, it's in its infancy. Fis-sens għamilna snin twal fejn ma kien hawn assolutament xejn fil-verità ma tistax tmur biex tġib il-fondi biex tagħmel xi ħaġa innovattiva, diffiċli biex iġib funding minn banek pereżempju għax ir-riskju huwa kbir. Ikun hemm ħafna risk attached ma xi ħaġa innovattiva. U jekk qed tmur fuq stock exchange l-equity markets ta' Malta mhumiex well developed. Allura inti hemm bżonn ta' startup ecosystem. Issa naf li Malta Enterprise qed tinvesti ħafna fiha din hemm startup festival, hemm ħafna minn dawn l-inizjattivi, imma ovvjament hemm bżonn ta' iktar. U waħda mill-affarijiet li anke rrakkomandajna fir-rapport kien illi il-gvern bħal ma jagħmlu ħafna gvernijiet oħrajn barra minn Malta, mhux biss toffri fondi għar-riċerka, okej, hemm il-funds u hekk, imma li actually jkunu bħala venture capitalist huma wkoll joffru seed funding għal kumpaniji innovattivi. U din hija ovvjament ta' benefiċċju kbir għax inti bħala gvern mhux biss qed tonfoq il-flus u ġust rajthom u ntefqu, imma inti wkoll għandek share ta' potenzjament kumpanija innovattiva li ħatrendlek iktar flus fil-futur.
Fil-fatt ridu ngħidu wkoll li minn dakinhar li inti għamiltu l-preżentazzjoni ta' dan rapport sal-lum kien hemm it-tħabbir ta' venture capital fund minħata tal-gvern. Ovvjament irsejdu naraw kif dan ħajjiżviluppa, imma dik hija l-idea li inti għandek inti semmejt li l-ekosistema mhux biżejjed li jkollok nies li għandhom idejat tajbin, imma dawn iridu jwasluhom għal fruition tagħhom. U hemmhekk għandek bżonn il-kapital biex tibda. U ma tistax inti tissellef b'rati kummerċjali mill-banek għaliex huwa diffiċli anke kif semmejt inti stess. U allura hemmhekk jidħlu normalment il-venture capitalist. Din l-idea illi llum għandna għall-inqas hemm il-qafas ta' dan il-venture capital fund hija pass fid-direzzjoni tajba.
Eżatt.
Intom però qed tagħmlu rakkomandazzjonijiet oħrajn ukoll, pereżempju r-rakkomandazzjoni illi jkun hemm dak li tejħu issejħu l intom STEM thinking. Ġifieri, illi nibdew minn żgħar ħafna fil-primarja u fis-sekondarja, illi l-żgħażagħ tagħna nresquhom, nħajruhom jieħdu iktar interess fis-suġġetti STEM, ġifieri xjenza, teknoloġija, matematika, engineering. Intom għamiltuha bħala rakkomandazzjoni għaliex rajtu li ma hemmx biżejjed għandi nifhem?
Ara, hemm żewġ punti fuq għadin, għax dan huwa topic interessanti u għall-qalbi ħafna. Mela, ovvjament għandek iva, m'hemmx biżejjed STEM graduates. Di hija fatt, stat ta' fatt Malta m'għandniex biżejjed. U okej, il-gvern qed jipprova jinbutthom billi joffri iktar xajdu l-om
il-stipendi.
Stipendi, per esempio, iktar u li ċertu courses, imma irridu nibdew minn ħafna iktar kmieni.
X'inhu li jżomm l-żgħażagħ milli jieħdu dawn il-linjas?
Jien onestament, din trid għandna bżonn studju ħafna iktar profond biex nifmu għalfejn mhux qed jażluhom. Il-feeling tiegħi li at some point inti tkun qiegħed l-iskola u tajt fejn nista' nagħmel l-iktar flus malajr. U xi spikka meta tara
Unek ħana ġen idħlu fil-dan il-mentalità li jisu l-iktar ħaġa importanti u
il-bottom line. Però u koll mux il-flus biss, jien nara li xi kultant diffiċli li tillinkja STEM subject ma' karriera partikolari. Mela per eżempju, tażel il-fiziks. X'ħassir fiżicist, m'hemmx dik il-linja ovvja illi tajt mela jien ħadd il-fiziks ħansir accounts ħansir accountant.
Medicina ħansir tabib. Ħansir
tabib. U Malta imbagħtu ħafna biha din li inti għandek dil professjoni. Imbagħtu ħafna biha.
Imma engineering.
Imma wkoll imma engineering tajt fija x-xogħol engineering. Tajt, so jien naħseb illi għandna bżonn niftħu moħħna aktar fuq għax inti pereżempju billi tistudja Mets, tajjeb, l-application tal-Mets huwa vast, jiġifieri inti tista' tidħol
kull
industrija immaġinabbli. Jiġifieri dik
l-artificial intelligence.
Eżatt. Jiġu nifukaw iktar fuq dan l-affarijiet, mhux ġas ngħidu mela inti studjajt account sa ser account. Iddi, li anka studjajt physics, mhux neċessarjament ħadd tispiċċa physicist l-aqwa ekonomisti fid-dinja li huma Harvard u hekk, ħafna minnhom bdew minn physics jew Mets u hekk.
Jista' jkun li għadna qegħdin imbagħtu minn din l-idea illi s-suġġetti tax-xjenza u tal-matematika huma itqal minn suġġetti oħrajn?
Forsi fihom iktar impenn, fihom iktar xogħol. Jista' jkun ukoll. Again, din hija xi ħaġa li it can be broken down. Għax din hija sens mhux qed ngħid li mhux tqal, imma forsi perception wise is way more different than reality. Allura naħseb hemm bżonn. Apparti però li l-actual subjects li nażlu għalija meta inti semmejt ukoll STEM thinking. Ġi mhux biss li tażel suġġetti STEM, imma li ddaħħal l-idejat ta' critical thinking, ta' analysis, anka ta' kreattività f'kull suġġett illi tmissmijaw l-iskola. Ġifieri jiena pereżempju ngħid għalija meta konna l-iskola ntalmu l-Malti, titgħallem il-poeżiji bl-amment, titgħallem il-qwil u idjomi, ma tieħu xejn fil-verità minnhom, ma tgħidlix qwil m'għandix idea ma niftakar xejn. Għalfejn ma mmorrux għal iktar kritika ta' poeżiji jew iktar ħsieb independent.
Semmejt proprju da l-ħsieb kritiku.
Dak hu.
Illi jidħol kullimkien. U allura mbagħad jekk ma jkollokx dan il-ħsieb kritiku aktarx illi ma niżviluppawx idea ġodda. U daw l-idea ġodda jistgħu jiġu applikati kullimkien fil-negozju, fil-politika, f'kollox.
Ekku,
fil-letteratura semmejt inti. Ġifieri il-bżonn illi mhux biss inħeġġu ninkoraġixxu li żgħażagħ imorru għal dan suġġetti, imma illi jkun hemm il-moħħtana huwa ggerjat biex jaħseb dan il-mod.
Eżatt, għax innovazzjoni mhix biss ix-xjenza manka pereżempju fejn jiġi software development hemm ħafna innovazzjoni li qed issir, hemm bżonn ta' critical thinking. Anka fil-financial services fejn joħorġu prodotti ġodda. Kollox imiss ma l-innovazzjoni u ma r-riċerka, ma biex tasal hemm trid.
Appuntu, għaliex aħna forsi stajna bdejna billi għedna tini definizzjoni ta' innovazzjoni. X'inhi innovazzjoni?
Innovazzjoni hija xi ħaġa ġdida, issa a different way of doing things. Li tkisser fil-verità, if you break it down, hija li tkisser status quo. Li tbiddel l-status, issa jista' jkun proċess, jista' jkun prodott. Anything, u fil-fatt, xi ħaġa li ħarġet anke mir-rapport tagħna li Malta, ok, fejn jiġi riċerka u l-infiq fejn jiġi riċerka hekk f'Malta kumparat mal-Ewropa mhix għolja. Ġi qegħdin mal
qegħdin lura.
Qegħdin
lura. Għamilna pass.
Zidna hija, jiġifieri żidna b'xi 70% tal-ħar xar snin. Jiġi doppju tal-EU average, jiġifieri mhux ħażin, imma ovvjament għadna lura. Imma fejġ innovazzjoni, da' hemm il-European Innovation Scoreboard, hemm anke scoreboards oħrajn. Malta dejjem tirrenkja mal-middle country, ġiet ngħidu minn 28, niġu 14, 15, dejjem. Għadha t-turi li qed issir innovazzjoni Malta illi mhix ġejja mir-riċerka neċessarjament. U l-innovazzjoni fil-fatti mhix aħna naħdmu blue sky thinking li innovazzjoni ġejja bil-fors minn xi proġett kbir ta' riċerka. Le, innovazzjoni sa tkun ġas xi ħaġa li tallimt u qed wettaqa' jew true experience. Tbiddel xi ħaġa xi proċess żgħir.
Però tirrikjedi anka ftit riskju.
Użgur.
U allura dan nistgħu anke nitkellmu daqsxejn għax inti waħda mill-areas tiegħek hija proprju risk management. Però ħalli nifqu ftit hawnhekk u nisimgħu biċċa mużika u mbagħad inkomplu nitkellmu. U kif nagħmel dejjem ma nistinni tiegħek ħa nitlob lilek tagħżel biċċa mużika u mbagħad inkomplu wara.
Ija, mela, l-għazla tijaj, kienet deċizjoni diffiċli ħafna. Għax jina fissat fuq il-mużika, imma għazilt diska jisma Waiting for the End ta' Linkin Park, dakin il-gateway band tijaj għal-mużika jisu heavy, rock meta kont għad nizajr. U di diska partura niftakarx kont neċ Londra u kont nismaħħa l-ħin kollu fuq it-tube biex imur ix-xogħol, l-ħin kollu, u l-album sieħ insomma.
Mela nismgħu din il-biċċa mużika, e mbagħad niġu lura nkomplu niddiskutu ma' Dr. Jonathan Spiteri nfakkarkom dan huwa l-programm Riċerkaturi.
Out of my control, flying at the speed of light, thoughts were spinning in my head, so many things were left unsaid, it's hard to let you.
Lura fil-programm Riċerkaturi qegħdin nitkellmu ma' Dr. Jonathan Spiteri fuq dan ir-rapport li intom ħejjejtu għal Productivity Board. Rekomandazzjoni oħra hija li tikber il-kollaborazzjoni bejn l-università u l-industrija. Ilna nisimgħuha di u kulħadd donnu jaqbel, però kif ħanamluha din?
Punt diffiċla f'għax tkellmu ma' ħafna entitajiet ukoll għal l-istess ħaġa. Ħa ngħidu hekk, tibda bil-mod. Għandna diġà hemm l-università għandha diġà uffiċċju ta' knowledge transfer.
Transfer office.
Iġi daw kħet jamlu xol taj bax kellimtom u naf.
Għanda u koll l-inkubatur.
Iva, eżat.
Għal-businesses ġodda biex jikbru ġofie.
Iġi minem daw kuma inizjattivi importanti, forsi li għandhom bżon iktar, forsi iktar resorsi, forsi iktar biex ikun issa ċili jamlu għawtiġ u naf li per eżempju inizjattiva tajba ħafna kienet tal-postdoc scheme.
Tal-fellowship
li anka daħlu fija il-Chamber
of Commerce, yes.
Li naħsepina hija inizjattiva vera interessanti, infatti aħna ngħidu għaliex ma nestenduwix għax fil-verità ma tantx ikollna MPhDs malta ma why not extended għal-masters students. Illi għax inti tagħmel riċerka bħala master student, tagħmel it-teżi, għalfejn ma nagħmlux dik il-link immedjata bejn l-industrija u l-università. Vaja master, ikon ħafna iktar master students, iġri dawk huma inizjattivi tajbin, u kellna inizjattiva tajba ħafna riċentament meta ġew l-MCSD l-università. Naħseb jiena dik tgħin biex tkisser forsi ċertu barriers li jeżistu bejn x'hemm hemm barra forsi jgħidu l-università x'qed jiġri hawnhekk.
Fil-fatt, meta ġew il-Kunsill Malti għall-iżvilupp soċjali ekonomiku, ħarġu minn hawnhekk b'impressjoni differenti ħafna minn dik li daħlu biha, għax raw x'qed jiġri fl-università. Fir-rigward tar-riċerka għax kulħadd jaf li hawnhekk isir ħafna tagħlim.
Dikki.
Imma r-riċerka ma kienitx forsi viżibbli biżejjed għalihom u din il-laqgħa li saret hawn din il-vista swiet ħafna. Jiġifieri din il-kollaborazzjoni bejn l-industrija u l-università irridu naħdmu ħafna fuqha biex narawha seħħ. Ħanneħdu fuq suġġett ieħor, dik li tissejjaħ l-ekonomija ċirkolari. Lu ħaġa ejja nispjegawha.
Mela, l-ekonomija ċirkolari hija li aħna nużaw ħafna riżorsi biex nipproduċu prodotti, nikkonsumaw u mbagħad narmu. Dik hija a linear economy. Take, make, throw away. Ekonomija ċirkolari hija fejn aħna nimminimizzaw kemm naħlu riżorsi, kemm nużaw riżorsi to begin with. U nużaw l-iskart bħala riżors. Ġi kważi qas il-kelma skart kważi ma teżistix, in an extreme case. Qed ngħid dejjem ħajkun hemm forsi xi ftit skart, imma at face value, l-iskart nużaw bħala riżors. Ħalli aħna ma nkomplux narmu ġo landfills u hekk. U ma nkomplux naħlu riżorsi. U dak l-idea ta' dik hija l-ekonomija ċirkulari.
Issa, l-applikazzjoni tagħha. Għax meta nisimek tispjega hija kunċett sabiħ, kunċett interessanti ħafna u jalla kulħadd jibda jaħdem hekk. Però ovvjament mhux kull industrija tista' millum għalha taqleb għal dat tip. Eżempji.
Mela, eżempji, pereżempju jien għalija l-ikbar settur fejn potenzjal kbir huwa fejn ġi l-industrija tal-fashion ta' ħwejjeġ. Jiġri clothing industry huwa hemm potenzjal enormi. Fatt titkellimna anke kont fuq proġett u tkellem ħafna kumpaniji f'dar rigward u inti pereżempju ħafna ngħidu il-kits tal-futbol li jilbsu l-players. Dawk ikunu magħmulin ħafna minnhom bil-polyester. Polyester jiġi mill-plastik. So dak għaffatti tista' tuża recycled plastic bottles biex tagħmel dal-flokkiet u diġà qed jagħmluhom bħall-Adidas u Nike u dal-kumpaniji. Imma anke cotton. Inti tista' faċilment cotton bħala raw material huwa polluting ħafna. Għax titkabru ara taħli ħafna ilma, anka biex imbagħad id-dying process tal-textiles huwa damaging għall-ambjent. Allura jekk tista' again you collect is old clothes u terġa' tuża l-cotton f'clothing normal, f'clothing ġdid, ta' kollu jista' jsir.
U dan għandu impatt ambjentali
enormi.
U anki għandu impatt soċjali, fis-sens għax hawnhekk ħaġġibni fuq suġġett relatat li huwa ESG, illum għaw din il-drive, għaw din għattinata ħafna importanza, illi jiġi konsidrat l-impatt ambientali, soċjali u ta' governanza, ESG. Fiftieth claim, meta nitkellmu fuq ESG, anka fil-kuntest tal-ekonomija ċirkolari, forsi huwa kunċett pjuttost ġdid, però edin naraw progress fiha.
Il-progress kważi qed jiġi sfurzat, imbuttat għax l-Unjoni Ewropea għandha daħlu direttivi ġodda li bil-fors bħala kumpaniji kbar trid tibda tirrapporta fuq l-ESG impact tiegħek, jiġifieri hemm din. L-ESG biex invera mmexxu il quddiem iridu nifqu narawh bħala just a box ticking exercise jew xi ħaġa li qed nagħmlu biex nidru sbieħ. L-ESG fil-verità jolqot il-business risk tiegħek. Il-business survival tiegħek. Jiġi dawn ħafna kumpaniji, pereżempju, hekk qed niżżamu ħanirġu' niġal għall-ekonomija ċirkulari. Il-kumpaniji li tkellimna magħhom u dawn kumpaniji kbar, ngħidu bħal pereżempju Zara. Dawn ma jidħlux għall-ekonomija ċirkulari għax ikun iridu jkunu ambientalisti. Not at all. Għax jarawha bħala business, it makes business sense. Għax inti jekk il-kost tal-kotin dejjem jola. Ħabba climate change u ħabba gwerra.
Inqas fuq il-materja prima.
Eżatt.
Qed tipproduċi inqas skart u allura fil-waqt li qed tagħmel l-obbligi tiegħek lejn direttivi Ewropej qed jagħmel business sense.
Qed jagħmel business u dik il-key tagħha din. U biex tkun hekk biex nimxu għalhemm irridu again ninsew ESG bħala department separat. ESG officer.
Din interessanti. Ġuri, palmanti l-għu għetkellim fuq l-istem u rritkun parti mill-ħsieb. U għallu l-istess li ESG. Mux nħarsu leja bħala xaħat ħajara li din saret u dik saret, imma li naħsbu dak il-mod.
Li kullħat, li kważi kważi jena nixtieq li at some point issu sustainability officer jew ESG officer, whatever, tiqaf. Kulħadd ikun ESG officer, kulħadd.
Anka d-dar.
Id-dar.
Mhux neċessarjament fil-kumpaniji.
Kulħadd irid jagħti kontribut tiegħu, ġi kulħadd ikollu dat tip ta' ħsieb, kif jiena nista'. U tkun second nature, ma tkunx xi ħaġa li qed tagħmel għax x'kedda jew x'problema.
Però fl-istess jien jaqbillek, ġifieri jekk jiena nixtri inqas affarijiet u ma nipprova ma narmi xejn jew narmi mill-inqas. Ħani franka.
Eżatt.
Ħani franka l-flus u allura mingħajr ma nkun qiegħed ngħid għax din ESG imma jkun parti mill-ħsieb tagħna.
Ekku.
Mela, ħalli nifquqgħu għallum jiddispjaċini li m'għandniex iktar ħin imma kif jiġri dejjem il-ħin jħarbilna. Grazzi talli kont magħna llum, konna qegħdin nitkellmu ma' Dr. Jonathan Spiteri mill-Fakultà tal-Ekonomija, Management u Accountancy, jiena Wilfried Kennelly insemmilkom.